Llega o momento de compartir. Opción A. Presenta o teu traballo. Fai unha presentación oral explicando o material obtido ás túas compañeiras e compañeiros. Conta quen é a persoa informante que recolliches e por que che parece importante. O obxectivo é compartir e poñer en valor o patrimonio que descubriches. Opción B. Transcribe e documenta. Intenta transcribir a peza musical. Transcribe o seu texto se o ten. Se é un conto, historia ou lenda, debes transcribila enteira. Neste nivel céntraste en conservar por escrito o material recollido para que non se perda e poida ser consultado no futuro. Opción centésimo. Interpreta ou reproduce. Interpreta ou reproduce na aula a manifestación ou unha das manifestacións recollidas. Pode ser cantando, tocando, lendo ou dramatizando. O importante é dar vida ao que investigaches e compartilo co grupo.